Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Stung 29 Inside the Greatest Crash in Wall Street History and How It Shattered a Nation, karya Andrew Ross Sorkin, adalah buku sejarah naratif tentang keruntuhan pasar saham Amerika pada tahun Miley Selangtus Balaman. Sorkin, yang sebelumnya dikenal lewat Too Big to Fail, kembali memakai pendekatan reportase mendalam untuk menjelaskan krisis keuangan, bukan hanya sebagai rangkaian angka, tetapi sebagai drama manusia, institusi dan kekuasaan. Buku ini menelusuri masa euforia sebelum kejatuhan, kepanikan saat harga saham runtuh, serta dampak sosial dan politik yang ikut membuka jalan menuju depresi besar. Tujuannya bukan sekadar menceritakan apa yang terjadi di Wall Street, tetapi menunjukkan bagaimana optimisme berlebihan, spekulasi, leverage, keputusan politik, dan kelemahan psikologis bisa saling memperkuat sampai sistem yang tampak kokoh menjadi rapuh. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca sejarah, investor, pembuat kebijakan, dan siapapun yang ingin memahami mengapa krisis finansial sering terasa baru, padahal pola dasarnya berulang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kejatuhan Situ Tulungtas Wasloono dilihat sebagai drama manusia, bukan hanya peristiwa pasar. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara Sorkin menggeser fokus dari grafik harga dan data ekonomi menuju manusia yang berada di dalam pusaran krisis. Ia menggambarkan banker, spekulan, pejabat pemerintah, regulator, investor, dan keluarga mereka sebagai bagian dari ekosistem yang sama. Pendekatan ini penting karena crash Nilus Lusulusumlus sering dijelaskan secara ringkas sebagai gelembung pasar yang pecah. Sorkin memperluasnya menjadi kisah tentang ambisi, rasa aman palsu, reputasi, ketakutan, dan tekanan sosial. Dengan memakai riset arsip, surat pribadi, laporan surat kabar, catatan harian, dan dokumen sejarah lain, ia menunjukkan bahwa keputusan finansial jarang murni rasional, orang yang tampak paling berpengalaman pun bisa terjebak oleh suasana zaman. Saat pasar terus naik, keyakinan kolektif membuat risiko terlihat kecil. Saat pasar jatuh, kepanikan menyebar bukan hanya lewat angka, tetapi lewat rumor, wajah panik, dan hilangnya kepercayaan. Inilah yang membuat buku ini berbeda dari uraian ekonomi teknis. Sorkin menjadikan krisis sebagai pengalaman sosial yang hidup, sehingga pembaca memahami bagaimana sistem keuangan bisa runtuh melalui pilihan manusia yang saling berkaitan. Kedua, spekulasi, leverage, dan keyakinan bahwa kali ini berbeda, buku ini menempatkan spekulasi sebagai inti dari ledakan pasar sebelum main pelunsat Tuas Manglo. Pada masa itu, banyak orang percaya bahwa kenaikan harga saham mencerminkan kemajuan ekonomi yang hampir tak terbatas. Optimisme ini menjadi berbahaya ketika diperkuat oleh leverage, yaitu penggunaan uang pinjaman untuk memperbesar posisi investasi. Selama harga naik, leverage membuat keuntungan terlihat luar biasa. Tetapi ketika harga mulai turun, mekanisme yang sama mempercepat kerugian dan memaksa penjualan besar-besaran. Sorkin menekankan bahwa masalahnya bukan hanya keserakahan individu, melainkan kombinasi antara insentif pasar, kredit mudah, reputasi institusi besar, dan psikologi massa. Semakin banyak orang ikut membeli, semakin sulit bagi pihak yang ragu untuk menentang arus. Skeptisisme terlihat seperti ketertinggalan, sementara keberanian mengambil risiko dianggap sebagai kecerdasan. Pola ini membuat peringatan diabaikan. Kalimat kali ini berbeda menjadi ilusi yang sangat mahal, karena setiap generasi cenderung percaya bahwa inovasi, teknologi, atau kondisi politik terbaru telah menghapus aturan lama tentang risiko. Sorkin menggunakan Silu Sabtopuan Selungo untuk menunjukkan bahwa gelembung finansial sering runtuh bukan karena tidak ada tanda bahaya, tetapi karena tanda itu kalah oleh euforia ketiga. Ketegangan antara Wall Street, Washington, dan Federal Reserve, Sorkin tidak hanya menulis tentang investor yang kehilangan uang, tetapi juga tentang lembaga yang seharusnya menjaga stabilitas. Buku ini memperlihatkan hubungan rumit antara Wall Street, pemerintah federal, dan Federal Reserve pada saat krisis mulai memburuk. Para pemimpin keuangan berusaha mempertahankan kepercayaan pasar, tetapi seringkali terikat oleh kepentingan reputasi dan ketakutan bahwa kepanikan akan makin menyebar. Di sisi pemerintah, respons awal cenderung terbatas, karena banyak pembuat kebijakan masih meyakini bahwa pasar harus membersihkan dirinya sendiri. Sikap yang dekat dengan austerity, serta keraguan untuk menyediakan dukungan likuiditas besar, menjadi bagian penting dari kegagalan respons saat itu. Buku ini juga membantu pembaca melihat mengapa pelajaran Nilu Telangsa Tuas Doang Semanglo sangat berpengaruh pada cara krisis modern ditangani, terutama setelah dua milu lawan. Ketika bank sentral dan pemerintah kemudian memilih intervensi cepat, mereka sebagian belajar dari kesalahan masa depresi besar. Sorkin tidak menyederhanakan persoalan menjadi siapa benar dan siapa salah. Ia menunjukkan bahwa kebijakan krisis terjadi di bawah ketidakpastian, tekanan politik, keterbatasan informasi, dan konflik ideologis tentang peran negara dalam kapitalisme. Keempat, dampak sosial yang mengubah keluarga, ingatan publik, dan kepercayaan pada kapitalisme. Judul buku ini menekankan bahwa crash tidak hanya mengguncang Wall Street, tetapi juga menghancurkan rasa aman sebuah bangsa. Sorkin memperhatikan dampak manusiawi dari keruntuhan pasar, mulai dari hilangnya kekayaan, rusaknya reputasi, sampai trauma psikologis yang melekat pada satu generasi. Ia juga berhati-hati terhadap mitos populer, misalnya anggapan bahwa bunuh diri terjadi secara massal setelah crash. Laporan tentang kematian tragis memang banyak muncul dan menjadi bagian dari ingatan publik. Tetapi gambaran sejarahnya lebih kompleks. Nilai pentingnya bukan pada sensasi, melainkan pada bagaimana krisis finansial mengubah perilaku orang biasa. Banyak keluarga menjadi jauh lebih takut terhadap pasar saham, lebih curiga pada institusi keuangan, dan lebih sadar bahwa kemakmuran bisa hilang dengan cepat. Dampak semacam ini menjelaskan mengapa peristiwa Silut Longsas Tua Melungo tetap hidup dalam budaya politik Amerika. Kejatuhan pasar merusak kepercayaan terhadap elit bisnis dan memperbesar tuntutan agar sistem keuangan diawasi lebih ketat. Dengan cara ini, Sorkin menempatkan crash sebagai krisis legitimasi, bukan hanya krisis harga aset. Kapitalisme tetap berjalan, tetapi setelah sini tulang satu tuan semulu, ia tidak lagi bisa mengandalkan rasa percaya yang sama seperti sebelumnya. Terakhir, pelajaran modern tentang risiko, euforia teknologi, dan manajemen portofolio buku ini relevan bagi pembaca modern karena Sorkin menghubungkan pola Naito Musomolo dengan siklus spekulasi yang terus muncul. Ia tidak mengatakan bahwa setiap kenaikan pasar pasti akan berakhir seperti depresi besar. Yang ia tekankan adalah kemiripan perilaku, yaitu keyakinan berlebihan, pembenaran harga yang makin longgar, rasa takut tertinggal, dan kecenderungan menganggap teknologi baru sebagai alasan untuk mengabaikan disiplin lama. Karena itu, pembaca yang bekerja di bidang investasi dapat membaca buku ini sebagai latihan kerendahan hati. Risiko tidak selalu tampak sebagai ancaman, seringkali ia muncul dalam bentuk peluang yang sangat meyakinkan. Diversifikasi, pengendalian leverage, dan kemampuan menilai skenario buruk menjadi pelajaran praktis yang kuat. Bagi pembuat kebijakan, buku ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah bagian dari infrastruktur finansial. Jika kepercayaan runtuh, data ekonomi yang baik pun bisa cepat kehilangan makna. Sorkin membuat sejarah Nintulang Tesuang Tesongolos berguna tanpa mengubahnya menjadi manual investasi sederhana. Manfaatnya justru ada pada kemampuan buku ini membentuk intuisi pembaca, agar lebih peka terhadap tanda bahaya ketika pasar, media, dan elit keuangan sama-sama terdengar terlalu yakin. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami krisis finansial sebagai peristiwa manusia dan institusional sekaligus. Investor, penasihat keuangan, ekonom, pembuat kebijakan, jurnalis, mahasiswa sejarah, dan pembaca umum akan mendapatkan manfaat yang berbeda. Investor dapat belajar tentang bahaya leverage, euforia, dan rasa percaya diri yang berlebihan. Pembaca sejarah akan melihat bagaimana crash Nili Selangucas Tua Sulango menjadi titik balik yang memengaruhi depresi besar, regulasi keuangan, serta pandangan publik terhadap kapitalisme. Pembuat kebijakan dapat memakai buku ini untuk merenungkan pentingnya respons cepat, komunikasi yang jelas, dan pemahaman atas psikologi pasar. Yang membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku lain tentang Sili Tulangsa Tuan Semalo adalah gaya naratif Sorkin. Ia tidak hanya menjelaskan penyebab ekonomi, tetapi membawa pembaca masuk ke ruang keputusan, tekanan reputasi, dan ketakutan para tokoh yang terlibat. Dibanding karya yang lebih akademis, buku ini lebih mudah diikuti tanpa kehilangan kedalaman riset. Dibanding kisah krisis yang terlalu fokus pada tokoh besar, buku ini lebih kuat karena menghubungkan personalitas, institusi, dan dampak nasional. Nilai intelektualnya terletak pada satu gagasan sederhana namun penting, yaitu krisis finansial tidak pernah hanya tentang uang. Ia juga tentang kepercayaan, ingatan kolektif, dan kelemahan manusia yang berulang dari satu zaman ke zaman lain. Jika Anda ingin mendukung Andrew Ross Sorkin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!